Dobré dopoledne, v 10 hodin 5 a půl minuty vám přeje Eva Kadlčáková. Tušíte, co má společného čeština se sanskrtem? Už za chvíli si o českém jazyce od pračeštiny po tu současnou povíme s naším dnešním dopoledním hostem, univerzitním profesorem Štěpánem Balíkem. Tak si na to počkejte. Deset hodin a devět minut, Český rozhlas České Budějovice je stanice, kterou posloucháte a kde začíná pořad s názvem Dopolední host. A tím dnes bude doktor Štěpán Balík, pedagog z Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, také redaktor časopisu jaksi netuctové kultury v Českých Budějovicích Milk and Honey. Takže jazykovědec Štěpán Balík, vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, dobré ráno.
Slíbili jsme, že si budeme povídat o češtině v historických souvislostech. Já jsem před chvilkou zvala k poslechu s tím, že jsem použila pojem pračeština. Existuje doopravdy, je to oficiální pojem?
Ano, existuje. Je dokonce zaznamenaný třeba v novém encyklopedickém slovníku, který můžou posluchači nalézt na webových stránkách a přečíst si o češtině 10. a 11. století. Jestli mohu k tomu něco říct, tak možná by to stálo za to vysvětlit, protože to pra znamená, že ten jazyk je vlastně nedoložený, nejsou nějaké památky.
To jsem se přesně chtěla zeptat, co můžeme o té pračeštině vlastně vědět?
No ona předtím už byla vlastně praslovanština a vždy je to nějaký konstrukt. Ta praslovanština, která byla někdy do toho 10. století, a pak vlastně z toho se vydělily další už jazyky, tedy už ne slovanské dialekty, ale samostatné jazyky. Začátek češtiny se uvádí 10. století. Konec konců to souvisí i se svatým Václavem, s přemyslovským státem a tak dále. A tam nám začíná čeština. Ale my tu češtinu nemáme ještě doloženou památkami, ale je to doložené třeba nějakými památkami latinskými nebo záznamy, ve kterých se projevují české rysy.
Aha.
To znamená, když máte třeba Kosmovu kroniku, tak tam je napsané něco takového jako Libusů.
Mm-hmm.
A z toho můžeme se domnívat, že to je sedmý pád z Libušů a že se to pak změnilo ve 14. století přehláskou na Libuší. A vlastně je to tedy záznam nějakého pádu, nějaké morfologie té češtiny 10. století. Stejně tak se nám třeba dochovalo rekonstruované, tedy skutečné slovo Venceslav. To znamená, my víme, že v tom slově Václav, když to zaznamenávali v latině, tak byla nosovka. A jazykovědci se domnívají, že na konci 10. století čeština ty nosovky ztratila, přišla o ně. Ale právě protože ten Václav, vidíte, byl zavražděn 935, tak to máme ještě hluboko v tom 10. století, tak když to pak někdo zaznamenával v kronikách, v legendách, máme staroslověnskou, máme i latinskou kroniku, tak tam byla zaznamenána právě ta nosovka. My to známe i z angličtiny.
Ano, Angličani mají koledu o králi Venceslásovi.
Ano, ano. A nebo máme Venceslav Square, vidíte, když se to překládá Václavské náměstí, takže tam se to také vidí.
Říká náš dnešní host Štěpán Balík o staré češtině. O níž si tady budeme moci poklábosit ještě v následujících desítkách minut, takže se toho spoustu zajímavého dozvíme. Český rozhlas České Budějovice je stanice, kterou právě posloucháte. Vrátíme se do rozhovoru s naším dnešním dopoledním hostem, Štěpánem Balíkem, se kterým si povídáme o staré češtině. Padlo tady slovo praslovanština. O té asi všichni něco trošku tušíme, o to se ve škole učí, o pračeštině méně. Takže zpátky k ní. Jaké historické vlivy, máme-li se tedy bavit o češtině v historických souvislostech, jaké historické vlivy, anebo vůbec vlivy, se projevují na těch změnách, kterými potom ten jazyk postupně prochází? Co všechno se tam podepisuje?
Myslíte vlivy mimojazykové?
Třeba.
No, to je docela těžká otázka, když jsem jazykovědec, tak, ale měl bych to nějak také asi znát trochu. Myslíte třeba, jestli se dá počítat s nějakými zjištěními třeba z archeologie nebo z historie? Nebo...
Když jsem tak o tom přemýšlela, tak jsem si říkala, že asi na vývoj toho jazyka může mít vliv migrace, aha, může na něj mít vliv způsob obživy těch lidí nebo ten převažující způsob obživy, protože nějak determinuje ten slovník, který používají, míra vzdělanosti toho národa nebo i třeba nějaká cizí nadvláda či tedy dobyvatelé a tak dál. Zabývá se i tím jazykověda?
No, asi to musí nějakým způsobem reflektovat. Už vím, kam míříte. Určitě třeba Maďaři, vidíte, kteří přišli do té panonské nížiny, kde byli Slované, někdy po tom roce 900 a vlastně zřejmě způsobili tedy pád Velké Moravy, tak oni byli kočovným plemenem a u nich se samozřejmě nachází slovní zásoba třeba i slovanská. Konec konců i jsou to dny v týdnu, třeba pentek je vlastně pátek, vidíte, takže jako různé záležitosti se v maďarštině najdou.
Čili oni něco pozbírali od nás?
Takže oni pozbírali něco od nás.
A my od nich?
Myslím, že se uvádí třeba slovo kočí z maďarštiny a pak jsou to různé nadávky, které máme ve slovenštině, vidíte, takže ty pak jdou přes slovenštinu do češtiny.
Aha, asi tuším, kam míříte.
Ano, jinak čeština si myslím, že tam třeba samozřejmě velkou část své historie jazykové byla ovlivňována němčinou. Třeba nyní méně už v posledních desetiletích, ale třeba ještě Ludvík Pokorný ve skriptech z lexikologie z 80. roku uvádí, že nejvíce výpůjček je z němčiny. To samozřejmě už dnes neplatí, převažuje angličtina v tom vlivu, ale ta němčina působila dlouhodobě. Je takový krásný příklad, že máte třeba slovo helpnout někomu, ale třeba starší generace mohou znát spíše germanismus helfnout někomu.
Ano.
Že se to nějak vlastně to pomáhat, najednou je tady výpůjčka německá a pak najednou anglicismus. A myslím, že s tou německou kolonizací třeba, která tady byla v době Přemyslovců, tak samozřejmě šla i nějaká slovní zásoba, která souvisela s tou úrovní řemeslné vzdělanosti a tak dále. Takže máme jak v polštině, tak v češtině máme výpůjčku to německé drát, vidíte, takže čeština má drát, i když se to teda pravopisně píše jinak, a polština má drut.
Mm-hmm.
Jo, stejně tak polština má třeba blacha a čeština má plech. To jsou vlastně germanizmy velmi staré, nějaké zřejmě středověké, které ta čeština potřebovala, protože něco takového neměla. Je to jako asi dnes, když používáte slovo e-mail nebo fax nebo něco takového, prostě nějaká novinka.
Nějaká nová věc, kterou potřebujete pojmenovat, ona už ten název z cizího jazyka má, tak se to de facto vžije i v tom
jazyce,
do kterého to přešlo. No a když se ještě vrátíme, dobře, že jste naťukl znova ty Přemyslovce, když se ještě vrátíme poměrně hluboko do minulosti, co nám z té pračeštiny zbylo třeba skoro v nezměněném tvaru? Víme to?
Aha, to je dobrý dotaz. No, z té pračeštiny, to znamená té 10. 11. století. Na přelomu toho 10. 11. století se uvádí jedna fonetická změna, jedna hláskoslovná změna, a to je dz na z. Zjednodušení skupiny souhlásek dz na z. Víte, že slovensky se řekne třeba medzi, polsky je taky mienzy, rusky by bylo meždu, tam je to teda vlastně církevně slovanského neboli staroslovenského původu, normálně by bylo v dialektech ruských mežů, ale toto všechno je jinak. A jenom vlastně v těch západoslovanských jazycích bylo to dz a v tom 10. 11. století se nám to dz v češtině a tím se vlastně čeština emancipovala od těch jiných západoslovanských jazyků a uvádí se to jako první změna, se změnilo dz na z. A to vlastně zůstalo, protože máme dodnes mezi, jo, a vidíme to třeba i u jiných slov, třeba nemáme na nodzě, ale máme na noze.
Ano.
Takže to, to jistě z toho 10. 11. století zůstalo. Máme vlastně z tohoto období kyjevské památky, to jsou vlastně staroslovenské památky a na nich se to vlastně snaží jazykovědci dokázat. Někteří tam vysloveně implikují tu velkomoravskou podobu s tím z, to si myslím, že není úplně přesvědčivé, tak to má, myslím, Vašica. Ale jiní by vlastně tady mluvili o té výslovnosti z, které nahradilo nějaké praslovanské dj. No a to vlastně ta střídnice za to dj v různých slovanských jazycích je jiná.
Když vás tak poslouchám, tak vy se asi mezi sebou trošku hádáte, jazykovědci, v těch výkladech, jak to tedy vlastně mohlo všechno být.
No, já se musím teda přiznat, že já to především učím.
Ano.
A učím to na vysoké škole, takže když jste tady mluvila o tom, že se o tom učí i na základní a střední škole, tak já vlastně nemám ty zdroje, nevím vlastně o tom, jak se to přesně učí.
Tak to je jenom taková malá zmínka okrajová, že byla nějaká staroslověnština.
Mhm. Ale ano, názory jsou jistě různé a už i ty studenty je dobré připravovat na to, že jim postavíte nějaký domeček a pak jim ho zase zboříte. Musí se učit dál. Je to proces a já udělám někdy chybu nebo občas prostě vynechám písmenko, třeba když někde píšu na tabuli, tak jsem rád, že ty studenti jsou pozorní a upozorní mě, že chybuju. A dokonce bych řekl, že pro učitele, když je perfektní učitel, tak ten žák nemá prostor, se mi zdá. Takže jsem rád za to, že chybuji, protože ti studenti se tam vlastně najdou v tom nějak a můžou s vámi lépe spolupracovat, taky pak nemají nějaké komplexy tolik, že prostě je dokonalý učitel. A já jsem především v tomto ohledu učitel skutečně, nejsem vědec. Jo, já tady to učím, nebo jsem učil vlastně, teď už to zase neučím. Takže to je věc, kterou mám z několika příruček, ale samozřejmě neznám to v té úplnosti, to byste si musela pozvat někoho třeba z Akademie věd nebo tak.
Kdo se opravdu hádá?
No, třeba.
No, ten původ slov. Štěpán Balík, univerzitní učitel z Jihočeské univerzity, je naším dnešním hostem. S naším dnešním hostem Štěpánem Balíkem jsme před chvílí skončili u chyb, které člověk dělá ať už na tabuli nebo třeba u chyb jazykových. A tak bych se teď chtěla od toho odrazit k takové, ona to není chyba, ale k takové jaksi jazykové nedostatečnosti nebo k nějakému nedopatření, jakým se ztratilo třeba z ruštiny a zároveň i z francouzštiny h. Dokážete to vysvětlit?
No, ono je to vlastně naopak. Ono to není, že se ztratilo. V praslovanštině původně bylo g. A ono se nám ve 13. nebo 12. 13. století vlastně vytvořilo v češtině.
Aha.
Takže je to opačně. Když si vezmete nějaké vlastně indoevropské základy, tak i to vlastně v nějakých jogínských mantrách taky, tak je tam to Agni Rudra já třeba, nebo něco takového, jak jsou různé mantry jogínské, tak to Agni, to je oheň. A i v latině ignis, oheň. A skutečně i v té praslovanštině ještě bylo g.
A když si tam nahradíme to g za h, tak už tam ten oheň skoro slyšíme. Je to velmi podobné.
Ano, ahny je nějaké, že vidíte, tam ještě pak vzniklo tedy skutečně z nějakého měkkého nj, vzniklo ny a pak ny, teprve na konci 14. století. A ano, pak už je to blízké a třeba to slovo oheň, to je velmi dobrý příklad právě té indoevropské slovní zásoby.
Dobře, že jste na to narazil, promiňte. Já vás to nechám dopovědět a určitě. Pak se k tomu vrátíme, k té mé otázce. Mluvte.
Dobře, děkuju. Jenom jsem chtěl poukázat na takovou zajímavou záležitost v souvislosti s tou změnou g na h, protože ono geograficky je to docela přesně vymezené.
Aha.
A jak teď sledujeme asi docela bedlivě ty věci, které se dělí kolem Ukrajiny, tak asi možná také vnímáme lépe ukrajinštinu. A víte, že tam je hovority a ne gavariť, takže je tam evidentně výslovnost h,
ano.
Což konec konců je i v jihoruských dialektech. Takže to přesahuje tu oblast té Ukrajiny v těch východoslovanských jazycích. Ale h má přece i slovenština. má dokonce horní lužická srbština, na rozdíl od té dolní, ta má G, takže to je jeden vlastně z takových rozlišovacích bodů mezi tou dolní a horní lužickou srbštinou. A dokonce, když jsem byl lektor češtiny v Polsku, tak třeba studenti, kteří byli z jihu, Poláci, tak ta jižní polská nářečí také vlastně mají výslovnost, nevím, jestli to je přesně H, nebo to má jinou ještě fonetickou hodnotu, ale rozhodně se tomu už blíží, takže oni třeba z výslovnostní H, na rozdíl od jiných, třeba Poláků z jiných oblastí, takové problémy neměli. Jo. Takže to H, když si to vezmete, tak je to vlastně takový pruh od západu na východ, od vlastně Čech, v podstatě od Aše, vidíte, až někam, prostě nevím přesně kam, do hloubky Ruska, by bylo
tam pod Dněpr možná, by si to neoddělil.
No, to nevím. Já zase tu ruštinu dobře neznám a neznám dobře ruské dialekty, takže to vám neřeknu.
A jak to, že se to přihodilo i té francouzštině, což je jazyk z úplně jiné rodiny?
Že nevyslovuje H. To taky nevím. To taky nevím.
Protože tak to zůstane záhada.
To byste si museli pozvat asi někoho, nějakého romanistu.
Tak, kdo není odborníkem na slovanské jazyky.
Latina to má, vidíte. Takže pak, když ty románské jazyky se vyvíjely dál z vulgární latiny, tak evidentně to ztratila i španělština, vidíte, jiné románské jazyky. Není to případ jenom
té francouzštiny.
Je otázka, kdy to ztratila. Jo? Já neznám historický vývoj francouzštiny, ale když si sem pozvete našeho pana děkana, třeba pana Peška, tak vám to třeba rozumím. Vysvětlí.
Dobře. Ale na vás mám ještě otázku. Vy jste to naťukl, když jste mluvil o indoevropských jazycích. Kam tedy vlastně ty geografické kořeny češtiny sahají?
No, indoevropské jazyky se vlastně dělí na dvě části. Na tu východní a na tu západní. A v té východní to je vlastně asijská část, a to jsou indo-iránské jazyky. Takže to jsou jazyky jako sanskrt, ve kterém byly psány staré indické texty. Takže to je několik tisíc let.
Vidíte, ten sanskrt pro nás zní tak totálně nesrozumitelně. Nikdo by si asi nepomyslel, že s ním čeština má něco společného. Totiž vzdělanec si to pomyslí, ale obyčejný smrtelník toho by to nenapadlo. No, my máme daleko víc samohlásek. Nebo se mýlím?
Já zase neznám úplně detailně sanskrt. Díval jsem se do jedné gramatiky, jenom tak letmo teda. A spíš jsem si hledal slova, která bych mohl studentům přiblížit třeba jako s tím ohněm.
Přibližte nám ještě některá.
No tak třeba, když budete mít takovou tu mantru, která je asi docela běžná, si myslím, používá se při cvičení jógy, asi někteří posluchači to budou i znát. Asato má sát gamaya, tamaso má jyotir gamaya, mrityor má amrtam gamaya. Tak to je vlastně sanskrtská tedy mantra, ve které jsou evidentní dvě slova, která si můžeme přiblížit, a to je to tamas, které nám odkazuje ke tmě.
Aha.
A tam to vidíme, že máme to tm, vidíte? A měli bychom to i v jiných jazycích.
A nám naopak ty samohlásky ubily.
No, ty samohlásky, víte, to je složité, protože to je asi nejproměnlivější záležitost. On, Rejzek třeba v tom etymologickém slovníku v úvodu, v takové nadsázce trochu, tam vlastně parafrázuje Voltaira a Voltaire prý řekl o etymologii, že etymologie je věda, ve které samohláska neznamená nic a souhláska jen o trochu víc. Takže pro nás jsou klíčové především ty souhlásky a zároveň bychom měli dbát na to, že si musíme uvědomit, že ty souhlásky jsou znělé a neznělé. Takže často nebude velký rozdíl mezi t a d třeba. Může to často vycházet ze stejného základu. Konec konců, když řeknete česky led, tak to neřeknete led, ale řeknete led.
Ano.
Jo, takže tam evidentně je možná tato změna. A je tam tedy ještě v té mantře ještě jedno slovo, a to je to amrtam nebo mrit, a to odkazuje ke slovu smrt. K nějaké, aby se člověk vlastně od smrtelnosti posunul k nesmrtelnosti, což je docela běžný asi postup v různých náboženstvích. A toto mrito najdeme nejenom v tom slově českém smrt, ale v polském šmierč. Najdeme to ale i v tom německém mord, jo? Anebo i v latinských základech, takže v latinském základu toho slova také pro smrt. Takže to se vyskytuje napříč vlastně jazyky a dokládá nám to ty evropské souvislosti, které jsou staré opravdu několik tisíc let a my můžeme ještě na to nahlédnout pomocí jazyků, které tedy také dobře neznám, ale vím o nich, které jsou doložené a jsou vlastně doložené z období té praindoevropštiny, abychom zmínili ještě jeden vlastně konstrukt jazykový, a to je třeba tocharština. Jo, a to jsou jazyky, ještě tam je jeden jazyk, to jsou jazyky, které chetičtina vlastně, která je spjatá, víte, s tou českou oblastí, protože to písmo rozluštil Bedřich Hrozný. Takže to jsou jazyky, které v podstatě nám dokládají přímo použití v době třeba té praindoevropštiny.
Že to všechno vypadá, jako by kdysi existovala nějaká jedna malá kulička toho jazyka, která se rozprskla do světa spolu s lidmi.
No, možná ano.
Vy máte jakousi teorii vlny šíření toho jazyka a jeho změn?
Ano, je taková teorie, vlnová teorie.
Jako když se hodí kámen do vody a šíří se kolem kruhy.
Ano, ano. Děkuju, že jste to připomněla. Já to se studenty obvykle, abych je trochu naladil, aby mi neusnuli, tak většinou je, nebo abych je nezničil úplně, tak jim to oživuji básní krátkou japonskou. Autorem je Matsuo Basho. Je to haiku a v jednom asi z překladů, těch překladů, až se do češtiny bude více, to zní: do staré tůně skočila žába, žbluňk. A to je přesně vlastně to, jako když hodíte třeba i kámen, je to nějaká, ta stará tůň, je to možné si to představit jako nějaká třeba konzervativní společnost, ale zároveň to může být nějaký systém jazykový, který je ustálený. A teď přijde nový impuls, to je ten kámen nebo ta žába, to může být, a udělá vlny. No a když se podíváte na rybník, do kterého hodíte kámen, tak můžete sledovat, že ty vlny od toho středu budou velmi vlastně velké, vysoké, ale postupně ke kraji vlastně budou se zmenšovat až zaniknou. Mm-hmm. A tak to vlastně je i pojatý v té vlnové teorie. Tento zákon vlastně centra a periférie, který se dá aplikovat na hláskové změny jazykové, ale můžete to aplikovat, to centrum a periférie, třeba pak i na slovní zásobu a tak dále. Ale tady u těch jazykových změn takovým přirozeným centrem pro naší oblast, pro tu češtinu, jsou střední Čechy. A většina těch změn právě vychází z těch středních Čech, no a nedostane se k okraji. Nedostane se v některých případech dokonce ani na jih Čech. Takže nám tu leco zůstane, co jinde se změnilo v tom středu.
Tak třeba i o tom si můžeme za chvíli povídat s naším dnešním hostem Štěpánem Balíkem. Doktor Štěpán Balík z Jihočeské univerzity jde ve stopách Marie Janečkové, docentky, která tady byla naším jazykovým guru. Určitě si vybavujete opáčko ze staré češtiny. O staré češtině tady mluvíme právě i se Štěpánem Balíkem. Před chvilkou jsme zmínili, že existují rozdíly mezi češtinou, kterou používají středočeši a kterou mají třeba jihočeši, protože některé změny k nám na základě teorie vlny ani nedoputovaly. Můžete dát nějaký příklad?
Ano, netýká se to čistě jenom té středočeské oblasti, rozšířilo se to i do dalších oblastí, dokonce i do té oblasti západní Moravy, kde už je vlastně jiný dialekt, tam už není český dialekt, ale středomoravský. A tady všude se nachází protetické v, takže řekneme otevři okno a tak dále. Ale jelikož České Budějovice leží už víc jak vlastně 150 kilometrů na jih, aspoň když bychom jeli, vidíte, Drahou nebo nebo autem, tak sem sice ještě to protetické V dorazilo, ale pod Českými Budějovicemi, než vlastně začíná ta oblast, která byla původně německá, je nářeční úsek, který se nazývá Doudlebský, je to ta oblast etnografická Doudlebska, kterým se zabývá třeba i historik od nás fakulty pan Jan Šimáček. A tady se protetické V nevyskytuje. Jo, tady vlastně ještě vyzkoumala právě docentka Janečková, že děti ze základní školy říkají okno. Ještě to byl výzkum někdy z 90. let, musel by se udělat dnes nový. Ale sem ta vlna nedorazila. Stejně jako nedorazila do Slezska, na východní Moravu, do části té středomoravské oblasti.
Jazyk se zkrátka pořád vyvíjí. A už jsme tady dnes mluvili o tom, že na něj mají vlivy i různé jiné jazyky. V současné době zejména angličtina. Naši posluchači to neslyší rádi, protože jsou staromilci z velké části. A ten vliv anglicismů v češtině je opravdu silný v poslední době, zvlášť mladá generace, která už žije tak nějak internacionálně, tak přijala mnoho těch slov, aniž by musela, protože ty české ekvivalenty pro ně máme. Vy jste redaktorem časopisu Milk and Honey, což je tedy taky anglický název mléko a strdí, bychom měli správně říct, ještě asi taky po staročesku nebo sanskrtsku skoro. Tak co si vy myslíte o tom možná až nadbytečném vlivu angličtiny, nebo není podle vás nadbytečný, prostě vyžádala si ho doba? Jak si myslíte, že se bude čeština vyvíjet dál a zbyde z ní něco v roce 2200, až vyhynou i ančovičky podle Futurami?
To si nedokážu vůbec představit a odhadnout, ale je pravda, že třeba v nějaké vědecké komunikaci, zvláště pokud je odborná a specializovaná a těch lidí, kteří se zabývají nějakou problematikou, skutečně velmi specifickou, tak je těžké komunikovat v češtině, když máme třeba 2-3 badatele nebo jednoho badatele v České republice a zbytek je různě po světě. Takže tam jsou různé takové praktické ohledy. Je pravda, že možná z některých oborů ta čeština nějakým způsobem mizí, ale zase třeba s ohledem na to, čím se zabývám já, to znamená ten český jazyk nebo česká literatura, tak tam si myslím, že to funguje nějak vedle sebe a potřebujeme jak angličtinu, tak i tu češtinu, jako třeba vědci. Ale jestli ten vliv je velký na běžný jazyk, no tak určitě je velký, ale ta čeština si s tím často taky poradí. Ona nepřebírá nějak tupě. Ona si s tím poradí, takže udělá sloveso lajknout.
Googlovat.
Vygooglujete si něco. Někdy pak dokonce se mění i pravopis. Já si myslím, že když dnes napíšete bujon, tak ten je teda z francouzštiny, tak třeba za první republiky to psali důsledně francouzským pravopisem, protože ta společnost byla nastavená na tu vzdělanost, která byla takto tedy frankofonní, což dnes nemáme, tento korektiv, a tak bujon už napíšeme klidně česky. Ale můžeme napsat dneska i business, jo, s tvrdým i. Takže ta čeština si s tím nějak radí, konec konců i u adjektiv je to doložené, když máte třeba fajn nebo prima, tak pak z toho máte fajnový třeba, takže ta čeština je tvořivá a jsou i další jazyky, které si dokáží s těmi anglickými slovy poradit a nemá smysl něco předepisovat nebo zakazovat, dělat nějaké jazykové inženýrství, to mně přijde zbytečné. Záleží to na každém z nás. Myslím si, že někdy se to dá i stylisticky oddělit. Jo? Že použijete prostě helpnout někdy použijete helfnout a někdy použijete pomoci, pomoct. Jo? Tam máte dokonce 2 infinitivy, takže si můžete vybrat, jaký použijete. A co třeba mě trošku drásá uši, ale myslím si, že u mladých lidí už pozoruju třeba i u studentů na češtině, že jim to vůbec nevadí a možná by to bylo třeba i typické pro nějaké komerční stanice rozhlasové, to je to mějte hezký den. Jo? Takže to si myslím, že já s tím osobně mám problém, ale beru to jako svůj osobní problém, že jsem si nezvyk ještě, třeba když mi to budou říkat děti dostatečně dlouho,
tak si tak možná zvyknete si
zvyknu,
na
jo. Ale have a nice day. Prostě mějte hezký den, my si přejeme den, jo? My si přejeme dobrou noc, tam je vynechané sloveso přát a ne mít.
Ano. Ale na druhou stranu, čeština taky obohatila zase cizí jazyky, okolní jazyky. Takže o tom bychom mohli mluvit dál, to by byla další kapitola, ale já bych se teď ráda vrátila k tomu časopisu Milk and Honey, který taky obohacuje lidi nejenom o texty a třeba i vaši poezii, ale i o různé akce. Takže pojďme na závěr přidat pár pozvánek. Co máte připraveno?
Děkuju. Já bych vás chtěl jménem redakce pozvat jednak teď na víkend 10. 11. do Malešic u Temelína, kde bude takový hudebně, výtvarně, literární dýchánek časopisu Milk and Honey. Dovolili jsme si pozvat lidi, kteří jsou spjati s tímto časopisem, ať už literárně nebo výtvarně. Budou vystupovat i hudební kapely nebo jednotlivci, třeba Volgemut nebo další kapely jako Strýčkova zahrádka a tak dále. A bude číst třeba i spisovatel Hájíček. Chtěli jsme, aby to bylo nějaké propojení města se vsí a aby nějakým způsobem dostali prostor i lidé, kteří tvoří v tom dalším prostoru. Takže třeba fotografka Antoniu tam bude vystavovat svoje věci. Hájíček bude číst věci, které jsou spjaté s daným regionem, s výsadkem, který zde byl uskutečně nedaleko Purkarce, se kterým je spjat právě v období druhé světové války.
A to je teď období, které vlastně připomínáme dokonce kulaté výročí kolem těch výsadků. Ano. Dobře, tak to je teď víkendová akce a potom na příští středu ještě chystáte jednu zajímavou přednášku.
Ano, je to tak. Příští středu 15.6. od 19 hodin v novém prostoru Pilot, ani nevím, jak to mám vyslovit, vlastně jsem se to neučil doma. Tak
no to bude Pilot určitě.
Jo, ale jsou tam tři P na začátku, tak jsem teď zapomněl, musím se to naučit.
Teda do středy. Pilot.
Jo,
možná, to... já nevím, aha. Odhaduju, dělám si legraci.
Dobře, tak já se na to zeptám.
Vzhledem k tomu, o čem jsme mluvili, k tomu tématu.
Je to možné, tak tam bude mít přednášku pan Pospěch, se kterým byl rozhovor v minulém čísle časopisu Milk and Honey o dokumentování fenoménu československé architektury bude mít přednášku o šumperácích.
Takže to znamená o takových těch rodinných domcích, kterým se taky říkalo televize, se jim přezdívá.
Aha, to jsem nevěděl, vidíte. No, takže to bude od 19 hodin zadní vlastně vchod v klubu Slávie nebo té budovy Slávie 15.6. od 19.00 hodin. Srdečně vás na obě akce zvu. Ta víkendová, ta je dvoudenní, bude k dispozici i možnost přespání a i tam bude občerstvení, takže si nemusíte brát sebou jídlo.
Takže Malešice teď o víkendu, anebo Šumperáky ve Slávii si lidé prohlédnou a uslyší o nich ve středu od 19 hodin. Děkujeme za pozvání a za spoustu zajímavých informací, které jste přinesl do vysílání.
Děkuji vám za pozvání a jsem rád, že jsem mohl tady být dnes. Krásný den vám přeju všem.
I vám. Naším dnešním hostem byl Štěpán Balík.